Kom ons buig vooroor en ons sit ons gebed voort. Here ons God, soos 'n wildbok na water smag, smag ons na U. Wil U ons deur die Gees nat maak, vol maak, aanraak, in beweging bring, dat ons werkbare instrumente in U, in die Koninkryk kan wees. Here, dat die liefde deur ons kan vloei en groei in die wêreld om ons kan bring. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Ons tema vanoggend sien jy daar op die bord, die eerste skyfie, strome, lewende water sal uit jou vloei. Die tema wat ook dan nou op die bottels van ons kinders was. En om in daai milieu te kom, wil ek graag die vraag vra, watter verskil maak jy tans in die wêreld? Ja, hou 'n bietjie gesprek met jouself, intelligente gesprek. Of jy nou 'n matriek is of jy graad 1 is, maak nie saak nie. Of jy afgetree is en die aftree oorbly, watter verskil maak jy in die wêreld? Nou, op hierdie oomblik. Daar waar jy woon. Want jy kan nie op ander plekke verskil maak, daar waar jy jou bevind. Nou as jy nou 'n antwoord op daai gesprek het, kom ons parkeer hom vir 'n oomblik net daar. En ek wil terugkom na die realiteit toe waarin ons is. Die realiteit waarin ons ons bevind, naamlik die verval in ons land. Verval is niks nuuts nie. Al dink ons dit het in 94 begin, of is iets wat net in ons dag plaasvind. Ek meen die volk Israel het verval in 'n erge graad, dieselfde moeilikheid en meer gehad, hulle was onder die Romeinse bewind gewees. Die skyn, dat hulle self geregeer het. Hulle het nie veel van gekom nie. Hulle was eintlik maar onder die duim van die Romeine. Korrupsie, onreg, verval, was aan die orde van die dag. Uitbuiting van mense deur leiers, selfs deur geestelike leiers, was die gewone ding wat daagliks plaasgevind het. Een van die geskiedskrywers beskryf Israel in daardie tyd as 'n rowerspilonk. Kryf jy daai prentjie, nê? Dat 'n geskiedskrywer die land beskryf as 'n rowernes, 'n rowerspilonk. Die keiser is Kyrios genoem, Here. Koning Herodes, net om vir weer terug te vat en wat, hoe dit gewerk het, nadat hy van die sterrekijkers verneem het, daar's 'n nuwe koning gebore, wat doen hy? Hy laat maak alle Joodse babas onder 2 jaar die seentjies dood. Nou begin iets verstaan van dit wat die volk beleef het. Daar was gereelde opstande. Gereeld. As jy die geskiedenis lees, sien jy so een na die ander een. Op 'n stadium het die Romeinse prokurator genoeg gehad daarvan en hy het sy soldate ingestuur en gesê, gaan maak skoon, gaan vind uit almal wat deel is van hierdie tipe bewegings en 2000 Jode is gekruisig. Men, hierdie tipe opstande het onmiddellik in 'n bloedbad ontaard, want die Romeinse het met oor baie meer mag en geweld as wat nodig is, het onmiddellik plat geslaan, doodgedruk, en die dood was die straf gewees. Men, die volk het gesmag na uitkoms. Jo, hulle het hierdie geskiedenis gehad van, hier is 'n Messias op pad, iemand wat die koningshuis van Israel weer kom herstel. Hulle kon nie wag vir die Messias nie, en dan stuur God vir hulle die oplossing, Jesus Christus. Maar ons sien, die volk was blind. As gevolg van hulle eie wysheid, as gevolg van ongeloof, hulle stiksienigheid, hulle het gesukkel om Christus as die Messias raak te sien. Ek meen, lees die Nuwe Testament, of as ons net hierdie hoofstuk 7 lees in Johannes, wat ons nou uit gaan lees, dan sien ons, hulle bevraagteken sy prediking. Hulle glo gewoon nie in hom nie. Hulle sien hom as duiwel besete. Ek meen, veroordeel hom, want hy het op die Sondag, op die Sabbat, iemand gezond gemaakt, en daarvoor moet hy doodgemaak word. Hulle sien hom as 'n boerling van Galilea, mense sy huiswerk en sy uitvind, hy is in Judea, Bethlehem Judea gebore. Die probleem is, Jesus lyk nie soos die oplossing wat hulle verwag nie. En hartseer om te sê, precies so vandag. Christus lyk nie vir ons na die oplossing van ons landsprobleme nie. Ons soek na politieke oplossings. Ons soek na struktureel sosiaal maatskaplike oplossings. Ons soek na 'n politieke figuur wat dan nou sal kom en hierdie land uit sy elende sal kom uithaal. Selfs as stadsbouers sukkel ons om Christus te sien as die oplossing van die Here af. Ons leef in 'n dualisme. Dit wat God is, is vir ons geestelik, dis daar bo, dis hoog, dis verwyder van hierdie wêreld. En hierdie wêreld met sy politiek en sy sosiaal maatskaplike probleme, sien ons as 'n ander wêreld. Ek meen, in die een het nie invloed op die ander een nie. So asof ons in twee wêrelde lewe. Dit is so erg in die begin van hoofstuk 7, om ons terug te vat na die hoofstuk toe, sien ons self Jesus se broers, het nie in hom geglo nie. Maar dit het nie Jesus se verkondiging stil gemaak nie. Kom ons lees Johannes 7 van vers 37 tot 39 en ek gaan nou vir jy vertel wat daar gebeur het. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink." Met die een wat in die skrif glo, is dit soos die skrif, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê: "Strome lewende water sal uit sy binneste vloei," dis 'n aanhaling uit Jesaja uit. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom gekom het, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was. Wat gebeur hier? Die volk is besig om die loofhuttefees te vier. Dit beteken, hulle het vir hulle shacks gebou, want is niks anders as dit gewees nie, hutte van palmtakke, palmblare, hulle daarin gaan bly, want hulle die uittog uit Egipte, het hulle herdenk. Die uittog deur die woestyn, God se verlossing uit Egipte, hulle het God se wonderdadige redding, dink aan waar hulle voor die Rooi See was, dink aan die wolkkolom, die vuurkolom waar die Here hulle mee gelei het, bedags vir koelte, snags vir hitte, dink aan die water uit die rots. En dan die priester, met elke dag van hierdie fees, het hy gekom, hy het afgestap Siloam toe, water gaan skep, en dit op die altaar kom gooi, en dan het die water afgevloei. Dis simbool gewees van die lewende water, die water wat hulle daar uit die rots in die woestyn gekry het. Nou op die laaste dag van die fees, dit was dan op die hoogtepunt van die fees, en dit was 'n feesviering, daar is gejubel en daar is gejuig, het die priester weer gestap en uit sy water gaan skep, en hy het op die altaar kom uitgooi, en daar is die Here gedanke, geloof, geprys vir die verlede, maar daar is ook gebid vir die toekoms, en dan staan Jesus op, en hy sê, dit wat julle nou hier gesien het, het in vervulling gegaan. Hy roep uit, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek meen, binne hierdie moment waar hulle dankie sê vir verlossing in die verlede, bid vir uitkoms in die toekoms in die hede, sê Jesus, as julle regtig dors is, dors is na 'n oplossing vir hierdie omstandighede waarin julle julle bevind, sê hy, kom na my toe. En dis presies wat Christus vandag vir ons in hierdie skrifgedeelte sê. As jy werklik dors is na 'n oplossing, as jy werklik dors is na uitkoms vir hierdie land uit sy probleme uit, vir hierdie wêreld. Hy, Jesus Christus, is die antwoord. Maar na my in gedagte hou, dit gaan nie oor 'n dors na aardse gerief nie. Dit gaan nie oor 'n dors na sekuriteit nie. Dit gaan nie oor 'n dors na gemak nie. Dit gaan nie oor 'n dors na 'n voorspoed en 'n weelderige lewe nie. Dis nie waarvoor Jesus Christus gekom het nie. As jy regtig dors na die ware lewe, sê Christus, is hy die antwoord. As jy werklik soek na 'n antwoord wat God se lewe, God se krag, God se hoop bring, is dit Jesus Christus. Jy moet by hom uitkom, jy moet by hom gaan drink. Hy is die antwoord vir jou as matrikulant. Hy is die antwoord vir jou as werker. Of jy baas is en of jy klaas is. Of jy 'n ouer van 'n gesin is en of jy deel van die gesin is, maak nie saak nie. Hy is die antwoord vir ons as stadsbouers in hierdie stikkende wêreld waarin ons moet bou. En nou is die vraag onmiddellik, nou maar waar begin jy? Jy moet begin om die regte soort dors te ontwikkel. En dis nie 'n dors wat kom uit my frustrasie oor wat ek dink van die regering of van die hulpeloosheid of die effekloosheid van plaaslike regerings of van wat politieke partye sê of nie sê nie of wat hulle doen of nie doen nie of oor die onreg wat ek ervaar nie. Dit gaan hier oor 'n dors na Christus vir elke oomblik, elke dag van my lewe. Jy moet fokus op Christus, op wie hy is, op wat hy vir jou gedoen het en die posisie waar binne hy jou geplaas het. Wat jy met daai prentjie vir jou kry. Wie jy is, eers wie hy is, wie jy is, oor die posisie waarin Christus vir jou geplaas het. Want wanneer jy dit doen, gebeur daar iets besonders. Die oomblik wat jy begin drink van Christus, in plaas van uit hierdie wêreldse krane, vat Christus jou in die teenwoordigheid van God in. En daar gebeur baie meer as dat jy net versadig word. Ons teks sê, strome lewende water sal uit jou binneste vloei. Ek meen, jy word 'n vervoer medium. Ek staan in teenwoordigheid van die Heilige Gees en ek word 'n kanaal waardeur die krag van die Gees so strome lewende water vloei. Onkeerbaar. Wat is die werk van die Gees? Want dit is die strome lewende water, die word na die werk van die Gees verwys. Kom ons gaan na die heel begin van die Bybel toe. Met die skepping sien ons die Gees was teenwoordig, Genesis 1. Genesis 2 sien ons die Here maak die mens en as die mens daar, maar hy's dood. En dan blaas die Here, die woord in Hebreeus is ruach, asem, wind, maar ons spel die Heilige Gees ook met ruach, asem, wind, in die mens in en daar lewe die mens. Handelinge 2 sien ons dat die Gees word uitgestort op die mense en skielik word hulle 'n kanaal waardeur God se woord vloei. En dit gebeur in oorvloed. God is nie 'n God van skaarste nie. Hier staan nie daar sal 'n bietjie water drup nie. Strome lewende water ontspring uit die disipel, uit die stadbouer van Jesus Christus. En dit gebeur van die oomblik wat God se hemelse werklikheid deur jou sigbaar word. Daar ontspring water oral waar jy gaan. Of jy by die skool is, of jy by die werk is, of jy op die sportveld is. Of jy by die huis is, of jy op vakansie is. Maak nie saak nie, daar vind groei in jou verhoudings, in jou mense, in die wêreld, om jou plaas, die natuur, selfs jou tuin. 'N natuurlike effek vanuit die hemel. En die eerste wat lewe ontvang, is ek en jy. Want jy drink by Christus sodat die Heilige Gees sy werk deur jou kan doen. Jy staan binne in die fontein van lewende water. In ander woorde, jy is voortdurend in Christus se teenwoordigheid. Jy dink, jy reageer, jy leef deur hom. Hy word sigbaar in jou. En nou 'n gedagte, dit gebeur nie deur godsdienstige reëls en wette en gebooie nie, maar omdat God se teenwoordigheid in jou is, ervaar word, in jou sigbaar word, word dit vir die mens om jou sigbaar, want die Gees laat dit soos water deur jou vloei. Dis die werklikheid waarin jy staan, dis die werklikheid waaruit jy leef. En dis nie iets uit jouself uit nie. Jy hoef nie vooraf bang te wees, maar hoe gaan ek dit regkry om die Gees deur my te laat vloei nie? Jy gaan dit nie regkry nie, jy kan dit nie regkry nie. Dis nie moontlik nie. God sê nie, jy's 'n leë kraan wat 'n bietjie water moet probeer uithoes nie. Hy sê jy moet by die regte bron kom drink. Dis waar jy moet bevind. Dan sal haar lewe in jou gesprekke, in jou verhoudings, in jou gedagtes, in jou optrede kom, want die Gees is daarvoor verantwoordelik. Self kan jy dit nie produseer nie. Al wat jy moet doen is, jy moet bepaal waarvoor jy dors is. En as jy dors is vir hierdie wêreld en sy dinge, dan is dit die plek waar jy moet begin. Jy moet erken, Here, ek is dors vir die verkeerde dinge. Ek is dors vir my eie gemak, vir my eie gerief, vir my eie status, vir sekuriteit, vir roem, vir posisie, wat ook al, noem maar op. En ons fokus so daarop, dat het ons lewens in beslag neem, dat het ons lewens beheer, dat het ons lewens stuur. En die feit is, hierdie dinge gaan ons nie vul nie. Dit gaan nie oplossings bring nie. Veral nie volhoubare oplossings nie. Dit gaan ons nie in die regte verhouding met Christus, met God bring nie. Jesus self leer, Matteus 6 vers 33, hy sê, soek eerst die koninkryk van God en wat jy nodig het, sal vir jou gegee word. Dit wat uit die krane van hierdie wêreld kom, kan ons nie versadig nie. Dit kan nie lewe skep nie. En daarom, dis die prentjie daar wat ons daar het. Kom drink uit die fontein uit Christus uit. In ander woorde, ons wat in hierdie wêreld is, moet in Christus in. En vanuit Christus uit, deur die Gees, laat ons weer water lewe in hierdie wêreld invloei. Dis die prentjie waar jy jou moet bevind. Dan is jy binne in hierdie fontein. Hierdie feite geld onafhanklik van jou rang, jou status, jou roem, jou posisie. Al is jy 'n nobody in hierdie wêreld, eenvoudig sonder aansien en status wat vir hierdie wêreld belangrik is. In Christus het jy 'n posisie gekry. En dit is die posisie wat saak maak. En vanuit hierdie hemelse posisie kan God lewende water deur die Gees van God, deur jou vloei en lewe wek. Amen. Kom ons gaan daarvoor bid hierna, maar eers, voordat ons bid, kom ons lees uit Efesiërs hoofstuk 4, as ons wetgedeelte, hoe lyk dit as die Gees deur 'n mens begin vloei? Hy sê, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle, moenie langer soos heidene lewe nie. Ek meen, stop daai ding om van hierdie wêreld en van sy bronne af te leef. Hy sê, hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang en losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Ek meen, jy moet daai nuwe dors ontwikkel. Julle gees en gedagtes moet nuut word. lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Kom ons bid om die koms van God se koninkryk. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Here, gebruik ons as instrumente daarin. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.